Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу карман, 13 апрель бешимби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүү жана анын жоопкерчилигин арттыруу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Жалал абаддын таш көмүр шаарында азыкка уланган 8 адам шаардык ооруканага жаткырылды. Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмединежад 19 майда өтчү президенттик шайлоого талапкер болуу үчүн катталды. Мына ушул жана башка баян маектерде андан тышкары Данисе телеберүүсүнүн радио вариантын алдыда сунуштайбыз. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Орусия президенти Владимир Путин 12 апрелдин кечинде Тиллерсон менен Лавровту кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Сирия жаңжалын жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү Москвага келген. Ал дегенде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп сүйлөштү. Ал эми Путин менен кезигери мурда белгиленген эмес. Тиллерсон Трамптын администрациясындагы Москвага алгач келген эң жогорку аткаминер. Жолугушуу Сирия жаңжалына байланыштуу АКШ Орусия мамилеси кайрадан чыңалган учурда өтүүдө. 12 апрелде түшкө чейин Путин Трамп бийликке келгени эки өлкө мамилесин ачарлап аскердик деңгээлге түштү деп баалаган. Трамп болсо 12 апрелдеги маегинде Путин Асадка колдоо көрсөтүп элине химиялык курал колдонгон Кара Санатай менен кызматташып атат деген эле. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жыл аягына чейин казак алфавитинин латынча бирдиктүү стандартын кабыл алууну тапшырды. Бул тууралуу анын мамлекеттик Егемен Казакстан гезитине жазылган макаласында камтылат. Президент анда жаңы алфавитти окумуштуулар коомчулуктун пикирин эске алуу менен иштеп чыгышы керек дейт. Ал ошондой эле 2018 жылдан тарта жаңы алфавитти окутуп үйрөтө турган адистерди даярдоо, латынча окуу китептерин чыгаруу зарылдыгына токтолот. 2025 жылга чейин документтерди латынчага которуп, мезгилдик басылмалар китептерди латынча басып чыгаруу керек. Бул мөөнөт жакындоодо. Убакытты уттурбастан ишке киришүүбүз шарт, дейт макаласында Назарбаев. Казакстан 1929 жылдан 40 жылга чейин казак тилинин латын алфавитин колдонгон. Андан кийин кириллицага өткөн. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный 26 марттагы митингчилердин суроо талабына премьер-министр Дмитрий Медведев оңдуу жооп берген жок деди. Буга байланыштуу мекендештерин 12 июнда Орусия күнүндө жалпы антикоррупциялык митингке чыгууга чакырды. Келгиле, жакшылап уюштуруп, дагы мыктап даярданып, андан да көп шаарларда тынч митинг өткөрүүгө арыздарды берели. Дагы көптөгөн элди чогултарылды, так ачык жана келишкис түрдө. Коррупцияга байланыштуу айыптоолорубуздан баш тартпайбыз. Эч качан андай оюбуз жок деп айталы, деди Навальный. Ал жетектеген коррупция менен күрөшүү фонду марттын башында атайын иликтөө жарыялап, анда Медведевтин 70 миллиард рубльдик жашырын мүлкүн таап чыкканын жарыялаган. Ушундан соң Орусиянын ондогон шаарларында миңдеген адамдар митингке чыгышкан. Анда Навальный баш болуп 1,5 миңдей адам кармалган. Медведев 4 апрелде айыптоолорду сандырактык жана кагаз магаздар деп, бирок анда айтылгандарга тиешеси бар жогун тактаган эмес. Кыргызстанда жогорку кеңеш илим тармагынын ишин өркүндөтүү үчүн жаңыдан иштелип чыккан илим жана мамлекеттик илимий техникалык саясаттын негиздери тууралуу мыйзам долбоорун талкуулап, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөттү. Талкууда белгилүү болгондой, бул тармакка бөлүнгөн 512 миллион сом кызматкерлердин маянасына гана жумшалат. Эл өкүлдөрү бекитилген бюджеттин 1% илимге бөлүүнү, илимий долбоорлорго инвестиция тартуу, жаштарды көбөйтүүнү сунушташты. Билим берүү министрлиги илимди өркүндөтүү боюнча мыйзам 94 жылы кабыл алынып, ошол бойдон өзгөртүлө электигин белгилөөдө. Буга чейин Илимдер Академиясынын түзүмү кыскартылып, 25 илимий институттун 17 калган. Академияны сактап калуу максатында андагы кызматкерлердин 40% чукулу кыскартылган. Бирок маянанын өлчөмү өтө эле аз бойдон кала берген. Азыр Кыргызстанда илимди мамлекеттик каржылоонун көлөмү ички дүң өнүмдүн 0.8% гана пайызын түзөт. Ал эми КМШ өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 3% жогору экени жогорку кеңештин жыйынында белгиленди. Чет өлкөгө чыгып жаткан кыргызстандыктардын кулчулукка кабылуусунун алдын алуу максатында Манас эл аралык аэропортунда атайын терминалдар иштей баштады. Долбоор адам сатуунун алдын алуу жана мигранттарды коргоо максатын көздөйт. Муну ишке ашырууга АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жардам берди. Жалпысынан өлкөдө ушундай 10 терминал орнотулат. Аларда негизги укуктар жана адам сатуунун курмандыгы болуп калбаш үчүн кеп-кеңештер жазылган. 10 апрелден тартып Бишкек Нарын Торугар жолунун 120 чакырымында таш түшүрүү иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу жол 17 апрелге чейин саат 9:00 түштөн кийинки 3:00 чейин убактылуу жабык болот. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынан билдиришти. Капчыгайлардагы кооптуу тилкелерде былтырдан бери бир нече жолу таш кулаган болчу. 18 апрелде Бишкекте Дордой менен Түркмөнстандын Алтын Асыр клубу Азиянын футбол конфедерациясынын кубогунун алкагында беттешет. Тайпалык тандоо этабынын 3-чү турдагы оюну кечки 7:00 башталат. Дордой клубунун маалымат катчысы Теңгелбес Мусаев азаттыкка билдиргендей, оюнга билеттер 15 апрелден тарта сатыла баштайт. Ушул эле күнү Тажикстандын борбору Душанбеде Истиклол менен Алай клубу таймашат. Мына ушул күндөрү Бишкекте тамагаш көргөзмөсү өтүп жатат. Ага 5 өлкө Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Германия жана Италиядан тамагаш өнөр жай жана экологиялык таза азыктарды өндүрүүчү ишканалар катышууда. Максат жергиликтүү базарга чыгуу мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу жана маалымат алмашуу.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, daregazattik.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 13 апрелде Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, тоо этектеринде жаан каргайланат, тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 7-12 градус жылуу, Баткенде 10-15, Ош Жалабатта 11-16 градус плюс белгиси менен, Ысык Көлдө 7-12 градус жылуу, Нарында 4-9 градус нөл. Бишкек шаарында маал-маал менен катуу жаан жаайт, күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 9-11 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүү жана анын жоопкерчилигин арттыруу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мындан ары мал улаңына каршы вакцинация жүргүзгөн жеке ветеринарлар аттестациядан өткөрүлүп, андан соң берилген укуктун негизинде аларга чегерилген аймактагы эпизоотиялык кырдаал үчүн жоопкерчилик чаралары киргизиле турган болду. Бирок парламентте айрым депутаттар мамлекеттик ветеринария тармагы өксүп жаткан учурда жеке тарапты көзөмөлгө алуу кошумча коррупциялык тобокелчиликтерди жаратат деп күмөн санашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев алдыда кеңири баяндайт.
Ветеринария жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр өлкөдөгү жеке ветеринардык кызматты өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрү айтылды. Муну менен аталган мыйзам эл аралык эпизоотикалык бюронун жаныбарлардын саламаттыгы боюнча кодексине шайкешкелери көрсөтүлгөн. Мыйзам долбоору тиешелүү адистерге ветеринардык практика жүргүзүүгө укук берүүнү жана тиешелүү талаптар боюнча ишти жөнгө салууну көздөйт. Ветеринардык палатада каттоосу жок иштеген жеке ветеринарларга айыппул салынаары айтылды. Парламенттин агрардык саясат жана аймактык өнүгүү комитетинин мүчөсү Мирлан Бакиров мыйзам долбоорунун негизги максатына мындайча токтолду.
Эл аралык эпизоотиялык бюронун талабын эске алып, дүйнөдө 180 мамлекет бунга мүчө экендигин эске алып, ыйгарым уктады аткарууда жеке ветеринарларга муктаж болуп атат мамлекет. Муктаж болгондон кийин аларга шарт түзүп берели атат. Алардын окуусун, квалификациясын карайлы, каттоого алайлы, алардагы жоопкерчиликти сезсин деп атат.
Антке менен айрым депутаттар мамлекеттик ветеринария тармагы жөнгө салынбай жатканда жеке мал доктурлардын ишин тескөөгө алуу эрте экенин айтып чыгышты. Бул кошумча коррупциялык тобокелчиликтерге алып келерин айткан кээ бир депутаттар мыйзам долбоору чийки деген жүйө менен аны артына кайтарууну сунушташты. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Камчыбек Жолдошбаев тармактагы коррупцияны ооздуктай турган ченемдер киргизилмейинче жалпы абал өзгөрүлбөй турганынан кеп салды.
Азыркы күндө балдардын оорусу шаарда батпай атканына биринчи күнү өзү силерсиңер. Көрүнгөн колбасаларды, өлгөн малдын этинин баарын колбасага айдап, анан ошол жерден балдардын баарын айтсаң болбой бүт колбаса жейт экен. Бул кандай? 1 килограмм эти 300 сом болсо, колбасаң 250 сом болсо. А бул кандай? Силерде эмне өлгөн малдын эмне үчүн справка бересиңер? Айтып бериңизчи ушуну. Мен ойлойм, ал мыйзамды артка кайтып түзөтүп алып келмейинче өлгөн малдын этинин баарын кошуп ошол жерде силер коррупция жасап баласа.
Ошол эле кезде эгерде малды дарылоо жана эмдөө үчүн жоопкерчилик жеке ветеринарларга өтсө, мамлекеттик ветеринардык органдын милдети каякта калат деген суроо коюлду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов бул долбоор жеке жана мамлекеттик ветеринарияны айкалыштыруу менен жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган деп айтты.
Жоопкерчиликти алат жеке ветеринар. Мына ыйгарым укукту алуу менен ошол справканы жазбай калат.
Жеке ветеринарга ошол участкасын бөлүп берип атканда картасы сыйлет, малдын саны, кашардын саны, ошол жерде эмне оорулар бар, ошонун баары жазылат. Жеке ветеринар ошонун баарына жооп берет. Жүктөп коюп эле мамлекеттик ветеринар карап турбайт. Ошонун үстүнөн дагы көзөмөлдөгөн мамлекеттик инспектор болот.
Ал арада Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев жеке ветеринарларга ыйгарым укук берүү менен алардын жоопкерчилиги жогорулайт дегенге ишенбейт. Мында тармакты иретке келтирүү үчүн комплекстүү чаралар иштелип чыгышы керектигин айткан депутат Кенжебек Бокоев мунун натыйжалуу ишке шаарынан шек санады.
Бир да жеке ветврач бүгүнкү күндө жоопкерчиликти фермерлердин жеке менчиктердин астында ала албайт. Мына мен сага вакцина салдым, ылаң быйылкы жылы болбойт деп. Мен каршы эмесмин палатага. Бирок эмне үчүн врач, медик диплом менен жумушка кирет? Ал эми ветврач болсо диплом менен жумушка кире албайт. Эмне үчүн ал кошумча ветеринарный палатанын макулдугун, сертификатын алыш керек? Бул эмне өзүнчө схемабы?
Мамлекет жыл сайын ветеринария тармагына дары-дармек сатып алууга каражат бөлөт. Кээ бир эпидемияга каршы вакцинация түрлөрү мамлекеттин эсебинен акысыз жүргүзүлөт. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов мамлекет мына ошол жоопкерчиликтин бир бөлүгүн бул мыйзам аркылуу жеке тарапка жүктөй турганын ачык эле айтуу керектигин белгиледи.
Мал менчик болгондон кийин эмне үчүн мамлекет бюджеттин эсебинен муну камсыз кылыш керек деген суроо биринчи коюлуп атат да. Сиз ошону айтпай атасыз депутаттарга. Мисалы бирөөнүн 100 кою же 100 жылкысы болсо эмне үчүн аны мамлекет дармегин алып бериш керек? Кандай бай адамдар өзүнүн малын өзүнүн эсебинен багыш керек деген политиканы айтпай атасыз да.
Мына ошондой талаш тартыштан соң мыйзам долбоору 3-чү окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Республика аймагында тамак ашка уулануу учуру былтыркы жылга салыштырмалуу арбын катталууда. Расмий маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери уулангандардын саны 60 ашты. Ушул тапта Жалал Абаддын Таш Көмүр шаарында азыкка ууланган 8 адам шаардык ооруканада жатат. Темага кабарчыбыз Руслан Калматов кененирээк токтолот.
Тамак ашка ууланган Таш Көмүр шаарынын 8 тургуну учурда шаардык ооруканада жатат. Алардын 4-ү оор абалда жандандыруу бөлүмүндө болсо, калгандары ден соолугу каалоуна келип дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Таш Көмүр аймактык ооруканасынын директору Алмазбек Мырзасапаров бейтаптардын абалы боюнча буларга токтолду.
4-ү реанимацияда жатат, 4-ү жугуштуулар бөлүмүндө жатат. Үчөөнүн акыбалы өтө оор. Бирөөнүкү оор, инфекция бөлүмүндө жаткандардыкы орточо оор. Дары дармек, протобатулинский сывороткасы жетиштүү. Батулизм деп диагноз коюлду. Батулизм тяжелая форма деп айтылат. Консерваланган козу карын жешкен, ошондон ууланышкан. Булар түшүнбөстөн кеч кайрылып алышкан медициналык жардамга.
Таш Көмүрдүн тургуну Бейназарова 4 баласы жана коңшусу менен бирге 7-апрелде колдо жасалган консерваланган козу карын жешкен. Бирок ооруканага 2 күндөн кийин абалы оорлошкондо келип түшкөн. Учурда үй кожойкеси 4, 6 жана 8 жаштагы кыздары менен бирге жандандыруу бөлүмүндө жатат. Республика аймагында быйыл жыл башынан бери тамак ашка ууланган 31 учур катталып, 64 адам жабыркаган, бирок бактыга жараша каза болгондор орун алган эмес. Республикалык ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин тамак аш бөлүмүнүн башчысы Токтогул Базарбаев уулануунун көбөйүшүн мындайча түшүндүрдү.
Күн жылгандан кийин былтыркы жасалган салаттар баардыгы акыркылары калып, даже сроктор дагы бүтүп калды. Мына ушуларды алып чыгып уже жей баштады да. Мына жолдун жээгинде эле турушуп алат да. Чаң дагы келип вторичный загрязнение этип мына ушул уулануларды жана ооруларды көбөйтүп аткандагы бир себептерин ушундай болуп атат да. Көчөдөн жасалган тамактарды сатып алгандан алыс болгула депчи. Анын үстүнө дагы балдарга дагы алып берип атпайбы. Эми өзүңүздөр билесиздер, батуризм менен ооругандан кийин бул лечение дагы специфический да. Аны только противотенский сыворотка алмайынча ал киши аягып кетпейт. Мамлекеттик орган болгондон кийин только стационарный точкаларды гана текшергенге акыбыз бар да. Аны дагы тиги министерство экономикадан направление алып алып туруп плановый анан текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми көчөдө сатып аткандарга биз ошо шартыбыз да жок болуп атат, мүмкүнчүлүгүбүз да жок, укугубуз да жок болуп атат да.
Ботулизм бул өтө коркунучтуу уулануунун катарына кирет. Анын бактериялары сакталган идиштеги помидор, бадыраң жана козгарында болуп, уулануу пайда кылат. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери Улпат Назарбекова буларга токтолду.
Азыркы күндө мынау биздин жер кырчыштарында, почваларда ботулизмдин палычкалары аябай көбөйгөн учурда жанагы айрыкча жашылча жемиштерде болот, анан козгарындарда болот булар. Тиги жашылча жемиштерди жакшы жуубай туруп тиги банкаларга салып, банканы уже жапканда ал жерде ботулизмдин палычкалары аба жок жерде таксим бөлүп чыгат да, ошол таксим менен уланып калат да адамдарчы. Баклажандар өтө коркунучтуу капризный жашылча жемиштерде буларчы, көбүнчө ошолордон болот. Анан ал эми грибы дагы аябай коркунучтуу, себебинде ал козгарынын ичинде ядовитый ууланган козгарындар болуп калып, ошондон жабырланып калып атышат да. Ошо биздин область өтө неблагополучный область болуп аткандыктан биз лучше үйүндө даярдоого сунуш бербейбиз.
Былтыркы жылы республикада ботулизмден 8 адам каза тапкан. Алардын ичинен эң көп учур Жалал Абад облусунан орун алган. Тогуз Торо районунда 2, Базар Коргондо 2 жана Сузак районунда 2 адам каза болушкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун 13-апрель күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барып жатам.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмадинежад 19 майда өтчү президенттик шайлоого талапкерликке катталды. Бул тууралуу бүгүн Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Бир ай мурда шайлоого катышуу ниетин Ирандагы белгилүү динаятчы ири диний фонддун башчысы Ибраим Раиси да ачыктаган. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2-мөөнөткө бараарын ачык айта элек. Бирок Роухани шайлоого катышы мүмкүндүгү болжолдонууда. 2005-жылдан 2013-жылга чейин Иранды башкарган Махмуд Ахмадинежаддын шайлоого катышаарын жарыялашы күтүүсүз болду. Себеби консервативдик идеяларды бекем карманган Ахмадинежад бир апта мурда эле президенттикке атсалышууга ниети жоктугун билдирген.
Мен президенттик шайлоого катышуу пландарым жок. Ошентсе да мен бул шайлоодогу мыкты талапкер Багаини колдойм.
Деп Ахмадинежад саясаттагы жакын саналашы, өлкөнүн мурдагы вице-президенти Хамид Багаиге колдоосун билдирген. Бул билдирүүдөн бир апта өтпөй, 12-апрелде Махмуд Ахмадинежад Хамид Багаи менен катар өлкөнүн ички иштер министрлигинен талапкерликке каттоодон өттү. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Өткөн жылы Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Хаминеи да 61 жаштагы Ахмадинежадды экинчи ирет шайлоого катышпоого чакырган. 19 майда өтө турган президенттик шайлоого катыша турган талапкерлерди каттоого Иранда 5 эле күн бөлүнгөн. Шейшембиде башталган каттоо процесси 15-апрелде аяктайт. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2-мөөнөткө бараарын ачык айта элек. Бирок 68 жаштагы Хасан Роухани 2 күн мурун Тегеранда өткөн маалымат жыйында өзү аткарган иштер Иран коомунун гүлдөшүнө жана өнүгүшүнө зор салым кошуп жатканын баса белгилеген. Мисал катары Иран лидери экономика, энергетика, саламаттыкты сактоо, маданият, атургай интернет жаатындагы жетишкендиктерди атаган эле. Маалым болгондой, 83 миллион калкы бар Иранда көп сайттарга тыюу салынган. Ал эми бир ай мурда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Хаминеи да жыйын өткөрүп, азыркы бийликтин экономикадагы аракеттерин сынга алган.
Бүгүн бизде айрым тармактарда көйгөйлөр бар. Албетте, кээ бир көрсөткүчтөр дурус эле. Маселен, инфляциянын деңгээли төмөндөдү. Бул жакшы. Бирок, жумушсуздуктун көрсөткүчтөрү өстү. Бул өкмөттүн расмий статистикасы. Мунай секторунда өсүү байкалса, тоо-кен өндүрүшүндө жана кыймылсыз мүлк тармагында тескерисинче төмөндө болуп жатат.
Ошентсе да мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз чагылдырылган маалымат жыйында Роухани президенттик шайлоого катышар катышпасын ачык айткан эмес. Ал алдыдагы шайлоо тууралуу суроого кыска гана жакынкы 5 күндө президенттикке талапкерлигин койгондордун тизмеси анык болот деп жооп берген. Мурдараак анын жакын саналаштары Роухани кийинки президенттик мөөнөт үчүн таймашка түшөрүн айтып келишет. 10 апрелде өткөн маалымат жыйында Роухани өлкө системасындагы кемчиликтерди белгилеп, айрым маселелерди чечүүдө өз администрациясынын ыйгарым укуктары жетпей жатканын кошумчалаган. Иран президентинин бул билдирүүсү жогорку руханий лидер жана айрым шайланбаган адамдардын тоскоолдуктарынан нааразылык катары кабыл алынган. Эми өлкөдөгү президенттикке талапкерлерди каттоо аяктаган соң тизмени өлкөдөгү сакчылар кеңеш эргейт. Бул кеңештин өзүнө жакпаган талапкерлерди шайлоого катыштырбай коюу мүмкүнчүлүктөрү бардыгын серепчилер белгилеп келишет. Бир ай мурда Ирандагы белгилүү динаятчы, ири кайрымдуулук диний корунун башчысы Эбрахим Раиси да президенттикке ат салышаарын расмий жарыялаган. Серепчилердин айтымында Раиси руханий лидер Аятолла Хаминейнин колдоосуна ээ. Ошол себептен шайлоодо Роуханинин башкы атаандашы болушу мүмкүн. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, 12 апрелде өлкө башчылыгына талапкер болуу үчүн катталгандардын саны 126 жетти. Алардын 6 аялда. Жалпы катталгандардын тизмесин Ирандын ички иштер министрлиги 26-27 апрелде жарыялайт деп күтүлүүдө. Ал эми шайлоо өнөктүгү 28 апрелде башталып 17 майда аяктайт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Одо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип бүттү. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча сот жообуна басмакананын директору менен башкы инженери тартылат. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Былтыр 27 августта Москванын Алтуфьево шоссесинде Басма Экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген 17 киши набыт кеткен. Алардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер болгон. Ажамал Камчыбекова бул басмаканада 5 жылдан ашык иштеген. Иш жакшы болгондуктан өзүнүн кичүү сиңдилерин дагы ишке чакырып, жумушка киргизип койгон. Өрт болгон күнү Айзада менен Алмаш экөө тең жумушта болушкан. Эң кичүүсү Алмаш өрт башталганда имараттан чуркап чыгып, эжесин куткарылгандардын арасынан таппай калып, кайра имаратка чуркап кирип, ошол бойдон чыкпай калган.
Чоң сиңдим чалды да, чалып эле саат 8 болчу. Абже пожар деп. Анан эмне болду десем, Алмаш ошол жакта калды деп. Кантип жетип барганын билбейм. Иши кызып чуркап эле бардым, барсам ушу капкара ыс чыгып аткан экен. Сиңдин безилдеп эле ичине киргизбей аткан экен. Мен барсам уже эмелер пожарник тергелип, ошо милициялар эшиктин алдында туруп эч кимде киргизбей аткан экен. Сиңдимди сактап калат деп эле эч оюму жаман ой калбаптын. Анан эмчесинин адамдары чыгып эле баягындагы психологдор жүрөткөн го, түзүлүшүн сураганда деле мага жетпептир, кудайга керек экен алып кетиптир.
Бул өрттө каза болгон кыздардын эң кичүүсү 17, улуусу 45 жашта болчу. Алар Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй облустарынын көгөчкөндөрү болгон. Тергөөдө өрт жарыктандыруучу жабдыктардын бузуктугунан жаралган деп аныкталган. Имаратта күйүүчү жана уулуу буюмдардын көп болгондугу өрттүн күчөп кетишине түрткү болгон. Мындан тышкары имараттын түзүлүшүн өз алдынча өзгөртүүнүн кесепетинен жумушчулар өрт маалында сыртка чыга албай калган. Москвадагы элчиликтин пресс катчысы Гүлбарчын Байымбетова бул тергөө иштери элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө болгонун айтат.
Консулдук бөлүмдө элчиликтин өзүнө ошол ишти тергеген тергөөчүнүн өзүнүн атайын жооп келген. Ушу тергөөчү аягына чыкканда да жана тергөө ишинин жыйынтыгы боюнча ошо басмакананын директору Сергей Москвин жана анын инженери Антон Ницков күнөөлүү деп табылгандыгы жана иш мындан ары сотко өткөрүлүп келгендиги жөнүндө. Бул жалпы өрттүн чыгып кетишине карата козголгон иш. Бул жерде жабыр тарткан, каза болгондор адамдардын баары бул жерде ошолордун атынан козголгон иш да. Кыргыз жарандары жанагындай жөөлөк пулдарды алып калып, айып пулдарды алып калып эле токтолуп калган жок. Алар эч кандай биз дообуз жок деген арыздарын жазып берген эмес.
Буга чейин басмакана орус өкмөтү тарабынан 6,5 миллион рубль айып пулга жыгылганы кабарланган. Ал эми каза болгон кыз келиндердин үй бүлөлөрүнө басмакананын жетекчилиги 300 000 рубльдан беришкен. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте мектептерде мамлекеттик тилди окутуу, тажрыйбалар жана табылгалар аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференция өттү. Анда кыргыз тилин ишкер чөйрөдө колдонуунун жаңы технологиялары талкууланды. Адистердин айтымында азыркы тапта кыргыз тили мамлекеттик ишмердүүлүк жүргүзгөнгө толук даяр эмес. Анын себептерин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов иликтеп көрдү.
Быйыл мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынганына 30 жылга чукулдады. Бирок кыргыз тили ушул тапка чейин ишкер чөйрөдө мамлекеттик тил катары толук күчүнө кире элек. Бул тууралуу филология илимдеринин кандидаты, педагогика илимдеринин доктору Кутманбек Биялиев кеп салды.
Азыркы учурда албетте бул иш алдыда биз деген ар бир тармак үчүн өзүнчө терминдерди топтошубуз керек, өзүнчө сөздүктөрдү түзүшүбүз керек. Ошол стилди колдонуп мамлекеттик ишмердүүлүктү кыргыз тилинде жүргүзсө болот да ошонун негизинде. Мисал катары мына орус тилин алалы. Керек болсо орус тили 19-кылымда таптакыр өнүкпөгөн, таптакыр артта калган европалык тил болчу.
Педагогика илимдеринин доктору, Кыргыз улуттук университетинин тил жана адабияттын окутуу усулу кафедрасынын профессору Жеңишбек Чиманов болсо, мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча тажрыйбалык иш аракеттер жетишсиз экенин айтат.
Менимче азыр практика көрсөтүп аткандай кыргыз тили буга жардам жаткылай эле даяр экен, толук даяр эмес экен. Анын үчүн практика керек экен, көп иштер жасалыш керек экен. Мисалы үчүн котормого эле келели. Котормо оңой көрүнүп которгонубуз менен ал таптакыр башка нерсе экен. Бул үчүн практика, тажрыйба керек экен. Бизде ошол жок. Ошондуктан мен бул боюнча кызыгып жүргөн адам катары жарым жартылай даяр.
Анткен менен окумуштуу Чиманов кыргыз тилинин мамлекеттик ишмердүүлүк жүргүзгөнгө ички мүмкүнчүлүгү кеңири экенин кошумчалады. Филология илимдеринин доктору, адабиятчы Абдылда Мусаев бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди калыптандыруу үчүн курулай төш кагуунун, башка улут өкүлдөрүнөн кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылуунун мезгили өткөнүн айтып, алгач өлкө мамлекеттик тилди калыптандыруунун усулдук жол жоболорун тактап алуусу зарылдыгын белгиледи.
Азыр бизде информационный ресурстардын баары орус тилинде. Кыргыз тилинде эчтеке жок да. Эгерде биз орус тилин билбей калсак, балдарыбыз таптакыр бөлүнүп калат да, билимсиз болуп калат. Анысы деле ошондой деградирование процесси жүрөт. Ошону мына окумуштуулар биз которуп, ошону даяр кылып, мисалы көпчүлүк учурларда арыз жазса деле, токтом чыгарса деле, эмне кылса деле даяр болуп калган орус тилинен келген обороттор бар. Жеңилирээк. Ошону пайдаланып атышат да, ошого кетип атышат. Биз ошого жардам беришибиз керек окумуштуу катары.
Мусаев өзү жеке салымы катары бул багытта эки илимий китеп которуп жатканын айта кетти. Президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев учурда мамлекеттик иш кагаздарды колдонуу боюнча министрликтер текшерилип жатканын айтып, алгачкы көрүнүштөр тууралуу айтып берди.
Бир сынып айтып койго туура келет. Негизинен иш кагаздарынын 80% кээ бир министрликте андан да жогору жалаң иш кагаздар расмий тилде жүрөт экен. Көрдүңүз, бул аябай чоң көйгөй. Мына өткөндө мен өлкөнүн премьер министрин кабыл алышында болуп, бул маселелер боюнча абдан кеңири сүйлөштүк. Ал киши бизге абдан кызыктуу, оңгулуу сунуштарын да берди. Биз эми ушу 12 министрликти текшерип бүтөлү деп атабыз. Ошондон кийин ал киши айтты шо, өкмөт мүчөлөрүн баарын чогултуп, министрлерди чогултуп, ушул маселе боюнча бир иштиктүү жыйын өткөрөлү деп атат. Биз ошого кам көрүп атабыз. Демек бул багытта дагы ишти камчылабасак, биздин министрликтерде дагы бул багытта көйгөй абдан жеш экендигине ойлонуп толгонуп турган чагыбыз.
Бишкекте өткөн мектептерде мамлекеттик тилди окутуу, тажрыйбалар жана табылгалар аттуу республикалык илимий тажрыйбалык конференцияда мындан сырткары кыргыз тилин башка улут өкүлдөрүнө экинчи тил катары окутуунун усулдары, жаңы технологиялары, практикалык маселелери, кыргыз тест, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн тест жыйынтыктары жана башка темалар талкууланды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар.
Азаттык радиосунун бейшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Семи кезек Данисте теле берүүсүнүн радио вариантында кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды кесиптешим Сабыр Абдымамунов сунуштайт.
Бодо Азаттык радиосунун Данисте теле көрсөтүүсү. Бул программада биз кыргызстандыктар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. Жарым саат биз менен бирге бол. Бүгүнкү программаны чогуу көрүңүз. Мектепке зар айылдар Ысык Көлдүн Тепки айылында балдар эски совхоздун имаратында билим алып жатышса, а Оштогу Кыргызстан кыштагынын окуучулары мектепке батпай шаарга каттап окууда.
Мектепти баштап аркасына жыгыргандо каяда жүрдүк? Мифинде иштеп отуруңдар, биз сонун белгиз кайрылчу.
Бишкектик аксакал тазалабасам эл олтура албай калат деп күн сайын аялдаманы жууп тазалап турат.
Аябай кир болуп элдер отура албай калды. Бир күн 6 күн мен больницада болуп калдым. Ошондо келсем тим эле үстүнө адам отурбайт уже.
Уникалдуу көпүрө куруп Бишкек Ош жолун кыскартууну самбаган жаш архитектор долбоор ишке ашса, өлкөдөгү эң көрүнүктүү архитектуралык курулуш болуп калат деген ойдо.
Бала кезимден оюм бар болчу, ушул көпүрөгө салып кыскартсам бир аз болду да баягы. Мамлекетке баягы пайда болот беле деген идеям бар болчу да.
Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымамунов, эсенсизби? Ысык Көлдөгү Аксуу районундагы Тепке айылынын тургундары өткөн кылымдан бери жаңы мектепке жетпей убара. Учурда 200 окуучу мурдагы совхоздун чарба иши үчүн салынган шарты жок кооптуу имаратында билим алып келет. А Оштун Карасуу районундагы Кыргызстан айылындагылар балдарынын авариялык абалдагы мектепте окуп жатышканына нааразычылык билдирип чыгышты. Алар жергиликтүү бийликке жаңы мектептин курулушу эмне үчүн бүтпөй жатканын түшүндүрүп берүүнү талап кылышты. Аталган эки айылдагы мектеп көйгөйү кийинки баянга камтылды.
Биз барганда тепкелик окуучулар эскилиги жеткен Жыргалаң совхоздун имаратында окуп жатышкан экен. Бул советтик мезгилден калган чарбалык имарат билим уясына айланганына 21 жыл болуптур. Билим берүү стандартына туура келбеген бул имараттын бөлмөлөрү тар, караңгы жана жапыз. Чатырынан аккан суу дубалдарынан каптап, жайы кышы ным тартып көгөрүп да кеткен. Ата-энелер балдарын мектепке жиберип коюп, дубалы кулап түшөбү деп сана аркышат. Себеби жаракы кеткен дубалдар бир аз эле жер силкинсе кулап түшүшүдөй абалда экени сырттан караган кишиге эле көрүнүп турат. Спортко ишкооз окуучулардын көзүнөн жаркыраган зал учуп самаганы жаңы мектеп.
Мектепте спорт зал жок.
Жаңы мектеп курулуп берсин деп мындай тилек кылып атасыңарбы?
Ооба, ичинде спорт зал менен класстар кенен, доскалар жакшы. Тамдар көгөрбөгөн.
Мектептин жетекчилиги жаңы мектепке муктаждык боюнча жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылган экен. Бирок андан майнап чыга элек.
Райондук администрация, областтык администрация, билим жана илим министерствосуна кат менен кайрылганбыз. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылганбыз. Өкмөткө кайрылганбыз. Ошо каттар менен кайрылганбыз, бирок азыркыча ушундай мектеп салууга шартыбыз жок. Финансылык жок, каражат жетишпей жатат деген жооптор келип атат.
Тепкиликтердин көйгөйүн райондун башчылары деле жакшы билишет. Бирок райондо мындан башка дагы 13 мектеп капиталдык ремонтко же таптакыр кайра курууга муктаж деп жатышат.
Коопсуз мектеп программасына кирүү боюнча ошо 16 жылдан 24 жылга чейин ушу чет ооба кирүү боюнча атайын кат жолдоп ушу дефектный акт түзүлүп атайын тийиштүү документтерди билим берүү министрлигине жолдогонбуз. Мына ушул перечинде как раз мына ушул районубуздагы 13 мектептин көйгөйү жазылган. Мына кээ бирөөндө мынакей ушул капиталдык ремонтторго муктаж болсо, мына кээ бир айылдарда өтө начар мектептин акыбалында мектептер боюнча мына атайын айыл жерлерге мектепти куруу боюнча өтүнүч каттар жазылган.
Мектепти баштап аркасына жыгыргандо каяда жүрдүк? Мифинде иштеп отуруңдар, бир сом бербейсиңби айыл үчүн? мен азыр мына жерде полный айылды топтоптуп чогушкам. Сен нишканың атаң?
А бул Ош облусуна караштуу Карасуу районунун Кыргызстан айылы. Бул айылда мектептин курулушу бир топ мезгилден бери токтоп турганына нааразы болгондор жергиликтүү бийликке өз талаптарын коюп келет.
Бул аварийни мындай аварийни кыйын деп кат жазып 2015 жылы акча бөлүнөт. 3 миллион сом бөлүнөт. Ушу начальник деп тендерди Акпата деген утуп алыптыр. Тендерди утуп ушу былтыры мектепте баштап котлован куруп, кийин кичине чукуганда көргөнүңөрдөй 2-3 метрден кичине суу чыга баштаптыр. Ичине кемчилик болуп, анан токтоп калыптыр мектеп. Ошо былтыркы февралдан бери ушундай абалында турат.
Кыргызстан айылындагы мектепте учурда 600 окуучу билим алууда. Алар авариялык абалдагы эски мектепте 2 нөөмөттө окушат. Айыл Ош шаарына жакын болгондуктан мектепте орун жетпей калган окуучулар калаадагы мектептерге барууга аргасыз.
Баткан окуп атат, батпаган шаарда. Көпчүлүгү шаарга барат. Сөздүн ачыгы сурал элден.
Жергиликтүү бийлик болсо мектеп курулушу келерки 1-2 жылда курулуп бүтөт деп ишендирүүдө.
Көчмөндөр уюнун акча кетип калды. Мындай деген сөздөрдү бул эми бул айыл ичиндеги тургундардан чыккан сөз болуп атат да. Министрликтен бизге бюджеттин тартышына байланыштуу убактылуу туруп турат деп айткан. 2016 жылы. А кийин 2017 жылдан кайрадан ишке киргизип беришти. Кандай катта жооп беришкен болсо ошол боюнча иш алып баратышат.
2015-16 жылдары Ош облусунда 100 мектепти жаңдан куруу пландалса, анын чейреги дагы толук бүткөрүлгөн эмес.
Эгер тазалабасам эл олтурбай калат. Бишкектик аксакалдын аялдаманы эмнеге тазалайсыз деген суроого кыскача жооп ушундай. 70-деги ардагер врач Асылбек Анарбаев өз үйүнө жакын жайгашкан аялдаманын отургучун, дубалдарын жада калса устундарына чейин күн сайын самын менен жууп тазалап турат. Асылбек аксакал өмүрүнүн теңин медицина арнаган. Ал шаарды таза кармоо ар бир тургундун милдети деп эсептейт. Азаттыктын кабарчылары элди тазалыкка чакырган Асылбек Карияны кепке тартты.
Аксакал күн сайын кечинде жолдун аркы бетиндеги аялдамага керектүү шаймандарын көтөрүп барып, керели кечке кир деген отургучтарды тазалайт.
Жуубасам аябай кир болуп элдер отура албай калды. Бир күн 6 күн мен больницада болуп калдым, жатып калдым өзүм. Ошондо келсем тим эле үстүнө адам отурбайт уже. Инвалидтер балдактары менен балдары менен беременелер турат, биякта турат, а отургуч бош. Себеби булганыш.
Минтип аялдаманы тазалаган 70-деги ардагер жаштар үчүн өзүнчө эле бир кызыктуу адам. Алардын айрымдары шыпырып тазаланган асфальтка түкүрсө, дагы бирлери тескери карап басып кетет.
Жаштар ушуга реакциясы жок болуп атат да. Эч кандай мындай неме келип туруп, "Оо, жакшы кылып аткан экен, ушундай кылыш керек экен" деп мындай сөзүн эгер көкүрөгүндө болсо айтат. Көкүрөгүндө жок болсо кантип айтат? Жууса жууп атат да, менин ишим эмне дегендей болуп басып кетет.
Эмгек сиңирген ардагер доктурдун жаштардан жардам сурайын деген ою да жок. Ал 70ке чыкса да Борбордогу медициналык академияда сабак берет. Бейтаптарга операция жасабай калганына 1.5 жыл гана болду. Болгон бүт күч кубатын эми пайдалуу коомдук иштерге жумшоону чечкен.
16 жылы жазда кулап калган. Анан эч ким иши болбой калды. Анан мен мериятка бардым, жазып алып туруп бардым. Бекте беременный, инвалид, көп балалуулар келет. Кардын алдында, жаандын алдында турушат. Ушу эки отуруп турса, ошолор жакшы болот эле. Ушул остановка керек десем, алар жардам берип бир 20 күндүн ичинде эле коюп койду. Мен жок элем коюп кеттир.
Отургучтарды жана аялдаманын дубалын муздак суу менен жууйт. Бул райондо суунун тартыштыгы да өзүнчө бир маселе. Ошентсе да ардагер бийликке таарынбайт. Чабал бюджет менен өкмөттүн колу көп нерсеге жетпесин түшүнөт. Шаардыктар өздөрү эле жашаган жерин таза кармашса болот эле деген ойдо. Деген аксакал келерки шайлоону ойлонуп эмитен эле бушайман. Кени шаарды саясатчылардын убадалары жазылган көрнөк жарнактан тазалоого кыйла убакыт кетет.
Мынау жекте мынакей ошондой чаптап койгон экен аябай, булар катуу килейдин сондарын алышат окшойт. Чыкпайт. Муну специальный бир неме менен тырмагычтар менен албаса, бычак менен ал. Бычак менен алсаң немесин кесип салат жанагы эмнелер краскасы. Анан ошондой чаптап коюшуп атат кээде көрбөгөндө, а так чаптаттырбайм.
Кээде пенсионер терезесинен баш багып, аялдамага көз чаптырат. Кароосуз калса, отургучтар кир демек турсун, ордутуу менен да жок болуп кетиши мүмкүн деп түйшөлөт. Жибек Бигалиева, Азат Ынтымаков, Азаттык, Бишкек.
Көрсөтүүнү дагы бир жаратман каарман тууралуу баян менен уланталы. Уникалдуу көпүрө куруп Бишкек Ош жолун кыскартууну самаган жаш архитектор Алтынбек Бузурманов өкмөткө сунуштап жаткан долбоору ишке аша турган болсо, өлкө гана эмес Борбор Азиядагы архитектуралык жаңы кадам болот деген ойдо. Учурда жеке ишканасын ачып, студенттерди жумуш менен камсыз кылып, аны келечекте ири компанияга айландырам деген дымактуу архитекторду кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тарткан.
Эгер 24 жаштагы архитектор
метр Алтынбектин кыял орунда алса, мындай жол Торгент айылынан Үчтерек айылына жетүүгө кечүү убакытты 1.5 саатка кыскартат.
Бала кезим менен оюм бар болчу, ушул көпүрөгө салып кыскартсам бир аз болсо дагы баягы мамлекетке пайда болот беле деген идеям бар болчу. Экономикалык долбоор деп айтылат. Башкача айтканда биз жолду экономдойбуз, биринчиден үнөмдөйбүз, экинчиден баягы акча каражатын үнөмдөйбүз, үчүнчүдөн биз ошо жаратылышка баягы бөлүнүп чыга турган газдын баягы деңгээлин этапканга чейин түшүрөбүз десек болот да.
Алтынбектин эстакадасынын узундугу 3 чакырым, кеңдиги 28 метрди түзөт. Бузурманов анын дипломдук иштин негизине жасаган. Жаш адистик дымак менен жолду кыскартуу долбоорун өкмөткө бир нече жолу сунуштап кайрылды, бирок азырынча колдоо табай элек.
Бул пилондун бийиктиги 204 метрди түзөт. Башкача айтканда Бишкек шаарындагы Бишкек парк деген биздин соода борборубуздун бийиктигинен дагы 4 эсе бийиктигин түшүндүрөт да. Бул эмени баягы трассаны кармап тура турган бул ванты конструкция деп коет, башкача айтканда тростордон түзүлгөн конструкция, мунун диаметри 0.5 метрди түзөт. Долбоор азыркы жакынкы 10-15 жылдын аралыгында салынбай тургандыгына баягы толук кепилдик берем да. Себеби дегенде биздин баягы экономикабыз азыркы учурда мындай көпүрөнү салганга бир аз тартышыраак да. Себеби дегенде бул долбоордун өзүнүн долбоордун акысы жалпы курулуштун баасы $3 миллиард бааланган да.
Алтынбек жетектеген ишкана өз айткандай жеке туракчайлардын долбоорун даярдап жатат. Ишканада иштегендердин көбү студенттер. Алар теория менен практиканы айкалыштырып, өздөрүн чыгармачылык табылгаларын ишке ашырууга шарт түзүлүп жатат. Бирок алтын архитектор Адис түзгөн долбоордун коопсуз экендигин дагы эле түшүнөлүк деген ойдо.
Негизи ошо биздин рынокта баягы элдин кеңири катмана сынып калганда үйдү акчалуулар эле чийдирип салдырат. Анан кийин акчасы бар киши проект жасайт. Себеби дегенде ошо архитекторлор жасап берген проекттин стоимость дагы кымбат деп айтылат да. Бирок негизи андай эмес да. Негизи биздин рынокто бир квадраттын $2 чейгендер дагы бар, $3 чейгендер дагы бар, 4-төн ошентип $25 чейин чыккан учурлар болот да. Болжолдуу баасы менен $250-$300 чейин барат да, 20,000 сомго чейин барат. Бизде салынып аткан үйлөрдүн ошо баягы бир аз эрттегенде көчүп кетип же болбосо бир аз баягы земель талчыктап коет да. Мисалы 3-балл, 4-баллык земелер жетиргенде баягы тамдарынан жарака кетип калып, ошентип баягы кээ бир учурда эң сонун деген тамдар ошондо бузулуп калат да.
Жаш архитекторлор азыр иштеп жаткан чакан ишканасын бара бара чоң компанияга айландырып, социалдык ири жайлардын долбоорун түзүп, анан курсак деген чоң максатты алдыга коюшкан. Айгерим Акылбекова, Айшер Муталипов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз. Алдыдагы баяндар. Ичүүчү сууга жетпей жашап жаткан айыл тургундары арыктагы агын суудан оорулар тарап жатканына бушайман.
Сууду ушу ёмкистерге толтуруп алабыз, тундуруп иштетебиз окуучулар билбей тамагы.
Өзбекче бийи интернетте топ жарган 5 жаштагы Нурпери Кытайдагы жана Орусиядагы сынактарга чакырып алды. Көрсөтүүнү ичерге суусу жок айылдар тууралуу баяндар менен улантабыз. Адегенде Жалал абадтын Чаткал районундагы Шакафтар шаарчасындагы абалга назар салалы. Бул жердегилер жаандын суусун чогултуп же ылай сууну тундуруп ичкенге көнүшкөнү менен кийинчерээк чочулай башташты. Себеби шаарчанын ортосунда көмүлгөн уран калдыктары жыл сайын жер алды менен агын сууга аралашып элдин тамак ашына кошулуп жатат деген кооптонууну күчөттү. Уулуу калдыктарды башка жака көчүрүү долбооруна колдоо көрсөтүп жаткан Еврокомиссия былтыр күздө чалгындоо иштерин баштаган. Бирок рекультивация үчүн бери дегене 23 миллион евро зарыл. Ага чейин шакафтардыктар кандай суу ичип жатышканын кесиптешим Руслан Калматов тасмага тартып келген.
Таза сууга дей орнотулган бул түтүктөрдөн күн бүркөлүп жамгыр жааган сайын бозоргон суу алууга болот. Бирок жашоочулардын аны пайдаланбоого башка аргасы жок. Алия турмуш тиричиликке жана тамак ашка да ушул суудан пайдаланат. Бирок кир сууну тазаланмайынча ичүүгө колдонбойт. Ал үчүн ар бир үйдө суу тазалоочу атайын буюмдарды колдонушат.
Мына сууну 2 күн мурун алгам, 2 жолу тунуткам. 2 күн немете 2 жолу ылайын алып тунутуп, анан бир аз бозоргондон кийин анан уже фильтрге куям да. Фильтрге куюп фильтрден анан 2 күн, 3 күн, 3-күнү мындай таза суу алам да. Сары корулар деген жазда особенно күздө күч алып кеткен да. Ушу кир суудан эле го дейм. Себеби суу деген бизде специально вода немеден жерден албайт, неметпейт да, каналдан буруп келет да. Каналда канча мал өтөт, крандагы суулардын баары канал менен сайдыкы да.
Тазалабайбы?
Тазалабайт. фильтрден өтүп же хлор менен анан келбейт да, туура эле татып келишет.
300'den ашык окуучу билим алган. Лелин атындагы гимназия жатак мектебинин ашканасына таза суу колдонууда бир топ көйгөйлөрдүн бири. Күн алыс чыккан сууну ашпозчулар атайын идиштерге толтуруп, аны бир жумалап тундурган соң тамак ашка колдонушат.
Ошентип сууну ушу ёмкистерге толтуруп алабыз деп отуруп тундуруп иштетебиз окуучулар билбей тамагын.
Куран калдыктары сакталган аймак катары белгилүү Шакафтар шаарчасынын тургундары ансыз да уулуу кендердин запкысын тартып келет.
Биз ушул булактан ичебиз, көбүнчө менин кыздарым ушул жерден алып келет. Бул жерде аябай зыяны көп. Шахтын калдыктары бар бул жерде, кээде балдарым сууну кайнатпаганча биз иче албайбыз. Себеби дегенде бул жерде калдыктар болот, ичтери ооруп калышат, баштары ооруп калышат. Анан бул жакта чоң суулар бар, бул чоң суудан ичкени вообще болбойт. Ошол жерден биякта шахтынын калдыктары ал жака сууга түшөт. Бул жакта элдер деле ичпейт, биз эмес көбүн. Анан граница кылып койгон.
Жергиликтүү бийлик суу маселесин чечүүгө эл аралык уюмдарга долбоор жазып кайрылды. 36 миллион сомго бааланган таза суу долбоору ушул жылы аткарылуу алдында турат. Бул багытта айыл өкмөт райондун өнүктүрүү фондуна да кайрылган.
Таза суу программасы боюнча өнүктүрүү фондуна кайрылганбыз. Акча каражатын азыр биз проект тасып атабыз. 15 миллион сом акча каражатын чечип берген, чечип беришет. 136 миллиондук проект. Ал 15 миллион фонддон берилет, анан калганын аристен азыр таза суу долбоорун ошол жактан сурап атабыз. 2018 жылы бүткөрүлөт.
Шакафтарда уран калдыктары сакталган 7 участка бар. Евросоюз быйылкы жылы бул уулуу калдыктарды башка аймакка көмүү жана зыянсыздандыруу иштерине каражат бөлгөнү турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми баткен жергесиндеги таза суу деп таңдайы тежилген айылдагы тургундардын турмушуна назарыңыздарды буралы. Кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан Дөбө айылындагылар ичүүчү суу жок, жашап келатканда 20 жылдан ашыптыр. Бул айылдагылар үчүн таза сууну үнөмдөп пайдалануу башкы мыйзам болуп калган. Алы жеткендер сууну 4 чакырым алыс кошуна айылдан ташып келсе, чамасы жоктор арыктагы сууну ичиши эле жашап жатышат. Аны аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров өз көзү менен көрүп келди.
Таза суунун тартыштыгынан Майрам Халикова бир жумадай мурда ташылган сууну үнөмдөп пайдаланууга аргасыз. Антпесе ичүүчү суусу түгөнүп калса, жаан чачын же агынды сууну пайдаланат.
Кран түздөн 10 чумчада бир суу чыгат, көбүнчө токтоп калат. Биз коңшу кышлактардан ташып ичебиз. Балдарыбыз велосипед менен, араба менен алып келип берет бир жумада бир жолу. Кирибизге мындай ашыкча ичтерибизге мынтип күн жаганда же кар эригенде сууларды алып алабыз. Анан кийин ошолорго кир жууп идиш жуабыз. Идишибизге көбүнчө мына арыктагы сууларды иштетебиз. Анан ташып ичкен сууларыбызды үнөмдөп тамагыбызга, чайыбызга гана иштетебиз.
Айылдагы 100'ге жакын кожолуктун баарында эле 20 жылдан бери ушул көрүнүш. 4 чакырым турган кошуна Чоң Талаа айылынан сууну ташып келүү өзүнчө түйшүк. Ал да маал-маалы менен чыгып кезек жетпей калган учурлары да болот. Мындай абал айрыкча араба менен баргандарды түйшөлтөт.
Коңшу Чоң Талаа айылга барабыз, 4 километр алыста. Барганыбызда суу чыккан болот обеттен кийин. Ошол чыкканда алып калабыз, чыкпаганда суу жок калабыз.
Айыл буга чейин Тажикстан иштетип келген кампадан суу ичишчү. Ал 2 жыл мурун Кыргызстандын Төрткүл айыл өкмөтүнүн эсебине өткөрүл берилген. Суу кампа электр энергиясы менен иштеп, башка айылдарга сууну жеткирүүдө айыл өкмөт капчыгы тартыш болуп, мүмкүнчүлүгү жетпейт экен.
Кыргызстандын балансасына өтүп калды бул небе? Төрткүл айыл өкмөтүндөгү суу кампасы өтүп калды. Булар менен азыр биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Биз дагын бир жака дагын бир 3 түтүк суу түтүкчөсү уласак 5 түтүкчө болот.
500'дөй калкы бар Дөбө айылында Төрткүл суу кампасынан башка жактардан суу алып келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Дөбө өткөн жылы айыл макамын алган. Ага карабай социалдык көйгөйлөрү чечилбестен турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көрсөтүүнүн арындык каарманыбыз тууралуу баян менен улантабыз. Кочкор районунун тургуну Акылбек Сагынбековдун чарбасында өзгөчө породадагы уйлардын саны 10'дан ашты. Фермер бул уйларды тоолуу Алтай жергесинен алдырган экен. Буга чейин малдын санына эле көңүл буруп келген Акылбек Сагынбеков азыр уйларынан күнүнө 20 литрден ашык сүт алып, чарбасын өзүнчө өндүрүшкө айлантууну максат кылып жатыптыр. Кочкордогу асыл тукум малдын башын көбөйтүп жаткан чарбагердин иши менен аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып келген.
Бул биринчи туутунда 23 литр сүт берди.
Бул чакан чарба Кочкор айылындагы Акылбек Сагынбековго таандык. Ал эт жана сүт багытындагы уйларды биринчилерден болуп айыл жергесине алып келип, өзгөчө бир жаңылык киргизген.
Эми мен баягы интернеттен карап туруп эле алган муну. Убагында 4 жашка келгени булар жарым тоннадан кем эт бербейт.
Сагынбековтун чарбасында учурда 10 ашык өзгөчө породадагы уйлар бар. Аларда атайын буйрутма менен өткөн жылы тоолу Алтай жергесинен ар бирин 100-107 миң сомдон алдыртып келген. Эми ар бир уй күнүгө 20 литрден ашык сүт берип жаткан учуру. Ошого жараша той тындагы күчтөп берүү шарт.
Эми булар күнүнө 1 түк чөпчөйт, 8 килограмм жемчейт, 3 килограмм кызылча жейт.
Бул уйлар учурда ветеринардык адистин көзөмөлүндө. Эми алар малдын саламаттыгына кам көрүү менен кайра жасалма жол аркылуу уруктандырып, асыл тукумдун санын көбөйтүү аракетин көрүп жатышат.
Уйларды куудуруу менен биз уйдан сапатын оңдошубуз керек болот атта. Жөнөкөй кыргыз уйда 5 уйду багып, 5 литрден 20 литр сүт алгандан көрө 1 уй багып туруп 20 литр сүт алышыбыз керек. Мына азыр болгон уйлар бир сааганда ар бир уй 20 литрден сүт берет.
Акыркы жылдары нарында малды асылдандыруу иштери жандана баштагандыгы байкалууда. Бул ишке жергиликтүүлөр алгач анча маани беришкен эмес. Убакыттын өтүшү менен колдогу малды мындай ыкма менен көбөйтүп, пайдасын арттыргысы келгендердин саны күндөн күнгө өсүп баратат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кичинекей көчөт кыздын өзбек тилиндеги эрдин коштоосундагы бийи тартылган видеосу Нооруз майрамынан бери интернетте топ жарып, көпчүлүктү суктантып, көргөндөрдү таң калтырып жатат. Ал кенедейинен бийлегенди жакшы көргөн 5 жаштагы Нурпери тургун Алиева экенин жана биринчи жолу 3 жашында Кара Жорго бийи менен сынакка катышканын көпчүлүк билбейт. Ал жакында Бишкекте өткөн бий сынагында башкы байгени жеңип алып, эми Кытайдагы таланттар шоусуна жолдом алды. Таланттуу 2 эгиз кызды тарбиялап жаткан жаш үй бүлөгө Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова барып, бийчи Нурпери Ырчы Айпери менен таанышып келди.
Сармердинге барып эле бир жарым саат бийлеп эле кетип калганбыз. Кийин тааныштар айтат, ушу интернетте жүрөт деп. Өзүбүз киргизген эмеспиз, ким киргизгенин даже билбейбиз чынын айтканда. Кызым деген эң биринчиси 2.5 жаш, 2 жаш 8 айында бийлеп баштады үйдөн эле. Анан ушугу менен эле кийин телевизордон чыгып калды. Эми кыргыз бий сынагы деп ошого катышып, анан ошондон баштап эле бийлеп калдык. Өкүнүчтүүрөөк болуп кетти. Өзбектин кызы, анан дагестандык кыз, бирөө уйгур кыз, бирөө болсо татар кыз деп ар ким ар кандай эмелерди айтып атыптыр. Биз өзүбүз Бишкекте турабыз, Таластан болобуз.
Нурпери, сен бийлегенди кайдан үйрөндүң?
Мен интернеттен эле көрүп алгам, анан кийин үйрөнүп алгам.
Интернеттен? Атайын тасмаларды, видеолорду көрүп үйрөнөсүңбү? Кандай бийлерди бийлегенди
билесиң? Лезгинка, кара керпул да өзбекке.
Бишкектеги X-фактор конкурсуна катышканбыз. Бир жылдан бери өттүк, кастинг болуп, биринчи, экинчи, үчүнчү тур болуп өтүп, финалдан гран-прини утуп алдык. Ошо буйруса эми Кытайга жолдом ала турган болдук. Кыргызстандын атынан Кытайдан барып билебиз. Аба эгиз кыздар. Бул Айпериси, улуусу, бул жакшы ырдайт бул кызым, аябай таланттуу бул кызым да.
Кимди тартып калды? Үй бүлөңүздө ким иштеп чыгарып
жүр? Эми папасында деле, менде деле талант жок чынын айтканда, билбейм, өзү эле го.
Мен дүйнөнүн апам менен таанысам, мен апамдын көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырай ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырай
ачылат. Мына ушундай позитивдүү сюжет менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун бардык видео архивин, видеотекасын сиздер азаттык .org деген сайттан көрө аласыздар. Ошондой эле бул сайтта бардык жаңылыктарыбыз дагы орун алган. А сиздер менен мен кийинки шейшембиде жолугамын. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. 2008 жылы Бээжинде өткөн жайкы олимп оюндарында 5-чү орунду алган кыргызстандык эркин күрөшчү Базар Базаргуруевке 9 жылдан кийин коло байге берилмей болду. Буга күмүш медалды уткан украиналык Виталий Федоришиндин канынан кызытма табылгандыгы себеп болду. Легионер спортчу Базаргуруев 2015 жылдан бери өзү туулуп өскөн Бурятия Республикасында жашайт. Бул тууралуу Азаттыктын практиканты Эльвира Кимова төмөнкү материалында кененирээк сөз кылат.
Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты 6 апрель күнү Бээжин олимпиадасына катышкан спортчулардын допинг тесттерин экинчи жолу текшергенде орусиялык оор атлетчи Светлана Царукаева, өзбекстандык эркин күрөшчү Артур Таймазов жана украиналык эркин күрөшчү Виталий Федоришин өтпөй калган. Федоришиндин канынан тыюу салынган туринабол заты чыккан. Ошол себептен алардын байгелери мелдешке катышкан башка спортчуларга берилмей болду. Эркин күрөш боюнча 60 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, күмүш байге алган украиналык Виталий Федоришин дисквалификация болгондон кийин анын медалы ошол кезде коло байгени уткан жапон күрөшчүсү Кеничи Юмотого, коло медал 5-чү орунду алган кыргызстандык Базар Базаргуруевке ыйгарылат. Бул маалыматты Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башкы адиси Нурдин Султанбаев тастыктады. Анын айтуусунда Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетине жогорудагы маалыматты ырастаган расмий кат келген.
Биз негизги баягы дүйнө жүзүндө болгон практика боюнча эле бул эл аралык олимпиада комитетинин расмий сайтында информация чыгарылат, ошол расмий катарлы кабыл алынат бүт дүйнө жүзүндө эле. Андан тышкары бизде Кыргыз Республикасынын улуттук олимпиада комитетине 5 апрелде келген бул маалымат расмий түрүндө,
дейт Султанбаев. Учурда Орусиянын Бурятия Республикасында жүргөн эркин күрөшчү Базар Базаргуруев менен байланышканыбызда, байге алууга жол ачкан машыктыруучулардын эмгегин жогору баалап, Кыргызстандын элине ыраазычылыгын билдирди.
Я обрадовал вот. Я сам смотрел в интернете, действительно там написано было, что
мен аталган маалыматты алгач досторумдан угуп, андан кийин интернет аркылуу билдим. Албетте куандым. Азыр баары байланышып куттуктап жатышат. Бул байге мамлекеттин спортчуларды колдоосунун арты менен келди. Бээжин олимпиадасында күрөшү оор эле болгон. Ошол эле учурда объективдүү калыстык кылынды дегенден да алысмын. Бирок менин максатым дүйнөлүк чемпиондукка жетүү эле. Олимпиадага катышууну ойлогон да эмесмин. Кыргызстандын намысын коргоп, байгеге жеткениме бактылуумун. Бул кыргыз элинин байгеси.
Киргизскому народу. Бежит я бы третьим призером чемпионом Азии не был бы.
Дейт Базаргуруев. Базаргуруевти олимп оюндарына коштоп барган эркин күрөш боюнча Кыргызстандын мурдагы машыктыруучусу Анарбек Үсөнканов байге кеч болсо да Кыргызстанга берилгенине кубанычтуу экенин белгилеп, олимпиадага тер төгүп даярданган ак эмгектин үзүрү кайтты, дейт.
2008 жылы Пекинде болгон олимпиадада медаль ошондо эле болмокун анда. Бирок буйруганча эрте эле кечпи кайра келди. Бул деген эмгектин үзүрү го деп ойлойм. Аябай жакшы машыккан бала болчу, анткени себеби дегенде бул 2007 жылкы Азия чемпионатында Бишкекте болгондо 6 медалдын ээси болгон, андан кийин дүйнө жүзүнүн чемпионатында Бакуда болгондо коло медалдын ээси болгон, ана ошол эле олимпиадада 5-чү болуп калган, анткени жана Федоришин менен күрөшүп атканда ага утулуп калып, переживать этип япониялык бар эт, Ивотого да утулуп калганда 5-чү болуп. Анын мээнети кылган эмгеги аябай тырышчаак, татыктуу бала болчу да,
дейт Үсөнканов. 2008 жылы грек-рим күрөшүнүн балбандары Канат Бекалиев менен Руслан Түмөнбаев күмүш жана коло байгени алып келишкен эле. Ал жылы өкмөттүн токтому менен күмүш уткан Канат Бекалиевке 100 000 доллар, коло медал тагынган Руслан Түмөнбаевка 75 000 доллар акчалай сыйлык берилген. Ошондой эле Митсубиши Паджеро өлкөсүндөгү унаа жана данк медалы ыйгарылган. 9 жылдан кийин Бээжин олимп оюндарынын коло байгесин ала турган Базар Базаргуруевке мамлекет тарабынан кандай сыйлык берилери азырынча такталып жатканын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башкы адиси Нурдин Султанбаев маалымдады.
Негизги баягы акча сыйлыктары каралган болчу. Баягы дүйнөлүк мелдештерге катышып жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын чемпионатына катышса биз анда стипендия берилгенбиз. Ошонун баарын тең биз маалыматтын баарын азыр тактап, анан ошо акча маселеси кандай кылып берилет, канча көлөмдө берилиш керек, ошонун баарын юристтер менен да биз консультация алып, азыркы күнү бул маселе аягына чыга элек,
дейт Султанбаев. Базар Базаргуруев Орусиянын Бурятия аймагында төрөлүп өскөн. 2007 жылдан баштап Кыргызстандын намысын эркин күрөш боюнча коргоп келген. 2 жыл мурун кичи мекенине көчүп кеткен. Учурда келинчеги Дарина жана 2 уулу менен Буратиянын Судунтай кыштагында жашайт. Үй бүлөдө балдардын кичүүсү болгондуктан ата-энесине каралашып жай турмуш кечирип жатканын Азаттык айтып берди. Ушуну менен Кыргызстандын эсебинде жайкы олимп оюндарынан 4 байге чогулду. Күмүш медаль грек-рим күрөшчүсү Канат Бегалиевке, коло байгелер дзюдочу Айдын Смакуловко, грек-рим күрөшчүсү Руслан Төмөнбаевко жана эркин күрөшчү Базар Базаргуруевке таандык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар. Thank you.